Төртінші баб. Оныңдың кейін, мұқаддас рух, әзірті әйсаны шайтанның сынақлардың өткізіш үчін көл баяванға іліп бады. Әзірті әйса, 40 кеч күндіз тамақ емей, розы тұтып, қосығы таза ашқан еді. Оны сынымақчы болған шайтан оның алдығы келіп, «Әгер сән растынла Худаның оғлы босаң, мошы ташланы нанға айландырып е!» деді. Әзірті әйса оныңға жауабен, Тәуратта, инсан пәкәт нан біләнла әмәз. Бәлкі, Худаның ауыздың чыққан әр бір сөз біләнмі яшайды, дәп езілған, деді. Ондың шайтан әзірті әйсаны мүкәддәс шәәр Ерусалымғы еліп бады. Вә оны мәркізі ибадат ханның ән егіз жайығы чықырып, Худаның оғлы босаң, пәскі сәғра баққына, чүнкі забырда Худа пәрістелерге сән тоғырлық әмір қыған. Құтыңның ташлағы ұрылмасылығы үчін, ұла сені қолырды тұтып алды деп езілған әмәс мұ? Деді. Тәуратта, Рәббіңла Худауыны сынап беқішкі болмайды, деп мұ езілған? Деді әзірті әйса. Ондың шайтан әзірті әйсаны нахайты егіз бір таққы чықырып, оныңғы дүниадыки барлық дөләтләні көркемлігі білән көстіп, «Егі баш қойып маңа сәждіксан, Уланың хәммісіні саңа бервіт мән», деді. «Йоқал, шайтан!» Тәуратта, «Рәббіңла боған Худағыла ибадат кылыңла, пәкәт оныңғылы хызмет кылыңла» дейілген, деді әзірті әйса жауабен. Бұның білән, шайтан әзірті әйсаны ташлап, кетіп қалды. Пәрістілі келіп, әзірті әйсаның хызметі де болды. Әзірті әйса, Яхияның тұтқын қылынғалығыны аңлап, Гәлилия өлкісіге қайтып келді. О, юрты Насире дұтымай, Зәбулун вә Нафтали райондыки Гәлилия көліге екін Кәпернаум шәйірге келіп, орылашты. Бұның білән, Яшая пәйғамбар арқылық ұқтырылған түвендікі сөзлі әмәлгі ашырылды. Зәбулун вә Нафтали земинлері Йордан дәрьясының нерісіда, деңіз тәрәпте, Яхуди әмәсләнің Гәлилия земинлерда, қараңғылықты яшығалла, парлақ бір нұрны көмәкте. Өлім көләңгісіді қаған бұ әлге, бір нұр чүду әмді. Шынудың итібарен, әзірті әйса, «Гүнахлырынлағы тоғы қылыңла, чүнкі әршінің патшалығы намаян болыш алдыды тұрды», деп тәлім білшікі башылды. Бір күні, әзірті әйса Гәлилия көлі бойды кетіп етіп, Петрус деп му аталған Симон вә оның інісі әндәріні көді. Ула беріқчі болып, көлге тор селіп ататты. Әзірті әйса улаға, «Маңа әгішімла, мән сіләні беріқ тұтышының орныға, маңа адам тұтылған қылымен», деді. Ула шу ан белік торларыны ташлап, әзірті әйса білен маңды. Көл бойыда біраз маңғандың кейін, әзірті әйса Зәбедийінің оғылыры Яқуб вә Юаннаны көді. Бұ ішкі керіндаш кемиде отсы білен торларыны оңшават атты. Әзірті әйса уланы му шағыртлықты чақырды. Ула дәрхал кемиді ташлап, отсы білен қошылшып, әзірті әйса білен маңды. Әзірті әйса Гәлилияның хәмме йеріні айнып чықып, ибадат ханлады тәлім беріп, Худаның патшалығы тоғырлық құш қабар тарқатты. Әр қыл ағырық сылақланы сақайтты. О тоғырлық қабар, пүткіл Сүрия өлкісігі тарқалды. О едікі халайық, әр қыл ағырық сылақлағы мұптыла болған кеселіні, оның алдығы иіліп келішті. Улағының бәзілерге джин чаплашқан, бәзілерінің тұтқақлығы ба, вә яны бәзілері палеч кестігіге гриптар болған еді. Әзірті әйса ұланы сақайтты. Гәлилия, он шәр районы, Ерусалим, Яхудия вә Иордан дәрьясының ұл кетідің кәген топ-топ адамлы оныңға әгішіп маңды.